ถ้าคุณเคยศึกษางานศิลปะวรรณคดีบทละครหรือภาพยนตร์อย่างจริงจังคุณคงต้องทราบว่าระหว่างการชื่นชมงานต่างๆเหล่านั้นอย่างผิวเผินและการวิเคราะห์อย่างละเอียดลึกซึ้งนั้นมีความแตกต่างอย่างยิ่งการวิเคราะห์อย่างละเอียดเป็นงานที่ใช้เวลามากซึ่งแตกต่างจากการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามเวลาที่เรากำหนดไว้แต่ในที่สุดแล้วทั้งท่านและข้าพเจ้าต่างรู้ว่าแทบไม่มีสิ่งใดสามารถแทนที่ความรู้อันแตกฉานที่มาจากการวิเคราะห์ประเด็นหรือชิ้นงานนั้นๆอย่างละเอียดถี่ถ้วนได้เลยในลักษณะคล้ายๆกันนี่คือประสบการณ์ที่ผู้ติดตามพระคริสต์มักประสบเมื่อกล่าวถึงพันธสัญญาใหม่เราเกิดความชื่นชมยินดีที่ได้อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้และตอนนั้นในเวลานี้และในเวลานั้นแต่การอย่างรู้ที่เราได้รับจากการศึกษาพันธสัญญาใหม่และหลักศาสนศาสตร์อย่างละเอียดรอบคอบสามารถนำมาซึ่งความอิ่มเอมใจอันยิ่งใหญ
่นี่คือบทเรียนแรกในชุดอาณาจักรและพันธสัญญาในพันธสัญญาใหม่ในบทเรียนชุดนี้เราจะพิจารณานิยามดั้งเดิมของศาสนศาสตร์และศาสนศาสตร์พันธสัญญาใหม่ในทุกประเด็นที่พันธสัญญาใหม่ได้สอนเราเกี่ยวกับพระเจ้าและหัวข้ออื่นๆที่เกี่ยวกับพระเจ้าเราตั้งชื่อบทเรียนแรกนี้ว่าเหตุใดเราจึงต้องศึกษาศาสนศาสตร์พันธสัญญาใหม่ในบทเรียนนี้เราต้องการศึกษาว่าเหตุใดจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่ต้องศึกษาพันธสัญญาใหม่อย่างละเอียดรอบคอบและยินดีที่จะอุทิศตัวในการศึกษาอย่างลึกซึ้งด้วยใน2ทิโมธีบทที่2ข้อที่15อัครทูตเปาโลกล่าวถึงความจริงที่ว่าเพื่อให้เข้าใจศาสนศาสตร์พันธสัญญาใหม่นั้นเราจำเป็นต้องตั้งใจมากลองฟังสิ่งที่เปาโลกล่าวแก่ทิโมธีจงพยายามอย่างสุดกำลังที่จะให้ตัวท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงรับรองเป็นคนงานที่ไม่ต้องอับอายและใช้ถ้อยคำแห่งความจริงอย่างถูกต้องแน่นอนศาสนศาสตร์พันธสัญญาใหม่หลายมิตินั้นไม่ค่อยมีความซับซ้อนแต่เปาโลก็กล่าวชัดเจนว่าการที่จะเข้าใจพระคัมภีร์นั้นไม่ได้ง่ายดายเสมอไปทิโมธีจะต้องเป็นคนงานที่ใช้ถ้อยคำแห่งความจริงอย่างถูกต้องคำในภาษากรีกที่ถูกแปลว่าคนงานได้แก่เอกาเทสซึ่งมักใช้เพื่อหมายถึงผู้ใช้แรงงานภาพเปรียบเทียบของเปาโลจึงบ่งบอกว่าการเข้าใจศาสนศาสตร์พันธสัญญาใหม่นั้นมักต้องอาศัยแรงกายแรงใจเป็นอย่างมากแต่ถ้าการศึกษาศาสนศาสตร์พันธสัญญาใหม่ยากเย็นขนาดนี้เหตุใดเราจึงควรทำเช่นนั้น
เป็นเรื่องน่าสนใจมากที่ในจดหมายถึงทิโมธีเปาโลใช้คำเพียงไม่กี่คำเพื่อกล่าวถึงความจริงที่ว่าพระคัมภีร์ถูกประทานมาถึงเราโดยพระวิญญาณของพระเจ้าคือมาจากลมปราณของพระเจ้าและในอีกไม่กี่ประโยคถัดมาเปาโลก็กล่าวกับทิโมธีอีกว่าจงศึกษาและทำงานหนักเพื่อแสดงให้เห็นว่าตนเองได้รับการยอมรับในฐานะคนงานของพระเจ้าโดยการศึกษาและการใช้พระคัมภีร์อย่างถูกต้องพระคัมภีร์เล่มต่างๆนั้นสะท้อนสัมพันธภาพเชิงพันธสัญญากับพระเจ้าและพระดำริอันเปี่ยมไปด้วยพระกรุณาของพระองค์ที่สื่อสารกับเราแต่ขณะเดียวกันก็รวมถึงความรับผิดชอบและการตอบสนองของเราต่อพระวจนะของพระองค์ด้วยและเนื่องจากพระเจ้าได้ประทานพระวจนะของพระองค์ในภาษาที่เราสามารถจะเข้าใจได้พระองค์ได้ยอมลดตัวลงมาเพื่อตรัสผ่านผู้เขียนที่เป็นมนุษย์โดยใช้ประเภทของสารและภาษาและรูปแบบที่เป็นที่คุ้นเคยของประชาชนและสถานที่ต่างๆในเวลานั้นๆเราจึงจำเป็นต้องตั้งใจทำงานหนักในแง่ของการเรียนรู้ภาษานั้นๆว่าข้อเขียนแต่ละประเภทนั้นทำงานยังไงข้อความบรรยายเชิงประวัติศาสตร์แตกต่างจากบทกวียังไงหรือแตกต่างจากจดหมายส่วนตัวอย่างไรเหตุผลก็คือเพราะความแตกต่างเหล่านี้ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์อย่างชัดเจนการศึกษานี้ยังรวมถึงการอ่านพระคัมภีร์โดยใส่ใจกับบริบททำความเข้าใจว่าผู้เขียนพันธสัญญาใหม่ใช้ประโยชน์จากพันธสัญญาเดิมอย่างไรบ้างในรูปแบบที่กระทำกันอย่างปกติในเวลานั้นๆรวมทั้งประเด็นที่ว่าข้อมูลเดิมนั้นถูกใช้ในสถานการณ์เฉพาะอย่างไรด้วยดังนั้นเปาโลจึงบอกทิโมธีว่าพระคัมภีร์ทั้งหมดได้รับการดลใจจากพระเจ้าโดยผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์และทิโมธีรวมถึงเราด้วยเช่นเดียวกันควรต้องทำงานหนักและควรศึกษาเพื่อแสดงให้เห็นว่าตัวเราเองเป็นที่ยอมรับและเป็นผู้ใช้พระคัมภีร์ได้อย่างถูกต้อง
เราจะสำรวจถึงเหตุผลที่เราควรศึกษาศาสนศาสตร์พันธสัญญาใหม่ ใน2แนวทางประการแรกเราจะศึกษาอย่างละเอียดถึงความสำคัญของการเข้าใจการโดนใจและอำนาจของพันธสัญญาใหม่และประการที่2เราจะพิจารณาความท้าทายในเรื่องความต่อเนื่องและความไม่ต่อเนื่องต่างๆระหว่างยุคพันธสัญญาใหม่และยุคของเราเราจะศึกษาทั้ง2ประเด็นนี้อย่างละเอียดยิ่งขึ้นโดยเริ่มที่การโดนใจและสิทธิอำนาจของพันธสัญญาใหม่ก่อนเพื่อศึกษาเรื่องการโดนใจและสิทธิอำนาจของพันธสัญญาใหม่เราจะเน้นที่พระคัมภีร์ได้ยืนยันว่าพันธสัญญาใหม่นั้นทั้งได้รับการโดนใจจากพระเจ้าและทรงไว้ซึ่งสิทธิอำนาจจากนั้นเราจะไขความกระจ่างบางประการเกี่ยวกับความหมายของการโดนใจและสิทธิอำนาจเราจะเริ่มต้นด้วยคำยืนยันเมื่อผู้เชื่อพระเยซูคิดถึงเรื่องการโดนใจและสิทธิอำนาจของพันธสัญญาใหม่พวกเขาจะอ้างถึง2ทิโมธีบทที่3ข้อ16แทบทุกครั้งในข้อนี้เปาโลเขียนว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการโดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสั่งสอนการว่ากล่าวตักเตือนการแก้ไขข้อบกพร่องและการฝึกฝนในความชอบธรรมเปาโลกล่าวถึงการที่พระคัมภีร์ถูกเขียนขึ้นจากการโดนใจของพระเจ้าท่านกล่าวว่าพระคัมภีร์ทุกตอนถูกประทานให้โดยการโดนใจของพระเจ้าหรือตามถ้อยคำในภาษากรีกคือ Theopanoutos ซึ่งอาจจะแปลตรงๆได้ว่าพระเจ้าหายใจออกมาเปาโลยังอ้างอิงถึงสิทธิอำนาจของพระคัมภีร์เมื่อท่านกล่าวว่าพระคัมภีร์นั้นเป็นประโยชน์สำหรับหลักคำสอนสำหรับการตักเตือนสำหรับการปรับปรุงแก้ไขให้ดีสำหรับการสอนในความชอบธรรมซึ่งสำคัญยิ่งต่อผู้เชื่อในเรื่องพันธสัญญาใหม่และลองย้อนไปฟัง2ทิโมธีบทที่3ข้อ15ซึ่งเปาโลพูดกับทิโมธีว่าและรู้ว่าตั้งแต่เด็กมาแล้วท่านก็ได้รู้พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสามารถทำให้ท่านมีปัญญาที่จะมาถึงความรอดได้โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์หากกล่าวให้ถูกต้องแล้วพระคัมภีร์บริสุทธิ์ที่เปาโลกำลังกล่าวถึงนี้และทิโมธีได้รู้จักตั้งแต่เด็กมานั้นไม่ใช่พันธสัญญาใหม่แต่เป็นพันธสัญญาเดิมดังนั้นเหตุใดผู้ที่ติดตามพระเยซูคริสต์จึงอ้างอิงถึงถ้อยคำของเปาโลเกี่ยวกับพันธสัญญาเดิมเมื่อพวกเขากำลังกล่าวถึงพันธสัญญาใหม่ในฐานะที่ได้รับการโดนใจและมีสิทธิอำนาจเราจะดูคำยืนยัน3ประการในพระคัมภีร์ที่ช่วยเราเข้าใจว่าพันธสัญญาใหม่นั้นถูกเขียนขึ้นด้วยการโดนใจจากพระเจ้าและมีสิทธิอำนาจคือ 1. เราจะสำรวจการที่พระเยซูทรงเรียกสาวก12คน2. เราจะพิจารณาบทบาทเริ่มแรกของอัครทูตและผู้เผยพระวจนะและ 3. เราจะยืนยันเรื่องการโดนใจและสิทธิอำนาจของพระวจนะแต่ละเล่มในพันธสัญญาใหม่เราจะเริ่มต้นดูว่าการที่พระเยซูทรงเรียกสาวกทั้ง12นั้นยืนยันเรื่องการโดนใจและสิทธิอำนาจของพันธสัญญาใหม่อย่างไรเมื่อพระเยซูเริ่มรวบรวมกลุ่มประชากรของพระเจ้าที่ยังคงหลงเหลืออยู่เพื่อจุดประสงค์ของพระเจ้าต่ออิสราเอลสำเร็จเป็นจริงนั้นพระองค์ได้เรียกกลุ่มคนพิเศษกลุ่มหนึ่งคือสาวก12คนพระกิตติคุณทั้ง4กล่าวชัดเจนว่าพระเยซูได้แต่งตั้งสาวก12คนโดยได้แยกพวกเขาออกจากคนอื่นๆที่ติดตามพระองค์ด้วยและความแตกต่างนี้เองทำให้พวกเขาทุกคนยกเว้นยูดาสซึ่งได้เป็นตัวแทนที่พระเยซูส่งออกไปในโลกในฐานะอัครทูตผู้ได้รับมอบราชอำนาจในยอห์นบทที่16ข้อ13เราอ่านพบถ้อยคำของพระเยซูถึงสาวกทั้ง12คนว่าแต่เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงเสด็จมาพระองค์จะทรงนำพวกท่านไปสู่ความจริงทั้งมวลพระองค์จะไม่ตรัสโดยลำพังพระองค์เองแต่จะตรัสเฉพาะสิ่งที่ทรงได้ยิน และจะทรงแจ้งแก่พวกท่านถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นข้อความนี้บ่งบอกว่าสาวกของพระเยซูจำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายเพื่อที่พระวิญญาณแห่งความจริงจะเสด็จมาและนำเขาทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวลเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นที่จะมาเราเห็นในที่นี้ว่าพระเยซูได้แต่งตั้งสาวกที่พระองค์ทรงเลือกให้สั่งสอนคนที่เหลือที่ติดตามพระองค์โดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้อความตอนนี้และที่อื่นๆซึ่งคล้ายคลึงกันนี้ก็ได้ยืนยันถึงความเชื่อของเราในพันธสัญญาใหม่ที่เขียนขึ้นจากการดลใจของพระเจ้าอัครทูตเปาโลผู้ซึ่งเขียนพระวจนะหลายเล่มในพันธสัญญาใหม่ท่านไม่ได้เป็นหนึ่งใน12สาวกแรกเริ่มแต่พระคัมภีร์ได้กล่าวชัดเจนว่าเปาโลเป็นอัครทูตคนหนึ่งที่ได้รับมอบราชอำนาจและท่านก็มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของสาวก12คนตามกิจการบทที่1ข้อ21ถึง22นี่จึงตอบได้ว่าเหตุใดลูกาจึงรายงานเหตุการณ์ที่เปาโลได้พบพระเยซูคริสต์บนถนนสู่กรุงดามัสกัสถึง3ครั้งด้วยกันครั้งแรกในกิจการบทที่9ข้อ1ถึง19จากนั้นในบทที่22ข้อ6ถึง11และอีกครั้งในบทที่26ข้อ9ถึง18และคาลาเทียบทที่1ข้อที่11ถึงบทที่2ข้อที่10ได้บอกว่าเปาโลใช้เวลา3ปีกับพระเยซูคริสต์ในทะเลทรายอาระเบียพระวจนะตอนเดียวกันนี้ยังรายงานด้วยว่าบรรดาอัครทูตในกรุงเยรูซาเล็มก็รับรองอำนาจของอัครทูตเปาโลยิ่งกว่านั้นเปาโลได้กล่าวใน1โครินธ์บทที่15ข้อ8ถึง9ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังจากพระเยซูได้ปรากฏพระองค์กับผู้เชื่อกว่า500คนว่าและในท้ายที่สุดพระองค์ทรงปรากฏแก่ข้าพเจ้าด้วยผู้เป็นเหมือนทารกที่คลอดผิดปกติเพราะข้าพเจ้าเป็นผู้น้อยที่สุดในหมู่อัครทูตและไม่คู่ควรแม้กระทั่งจะได้ชื่อว่าอัครทูตเพราะข้าพเจ้าได้ข่มเหงคริสตจักรของพระเจ้าในฐานะอัครทูตเปาโลเรียกตัวท่านเองว่าเป็นคนที่คลอดก่อนกำหนดและเป็นผู้น้อยที่สุดในพวกอัครทูตท่านเป็นอัครทูตผู้มีอำนาจผู้เดียวที่ไม่ได้อยู่กับพระเยซูในช่วงที่พระองค์กระทำภารกิจในโลกนี้แต่ท่านก็เป็นประจักษ์พยานถึงการคืนพระชนของพระเยซูและได้รับการรับรองจากอัครทูตกลุ่มแรกเริ่มในกรุงเยรูซาเล็มเมื่อเราคิดถึงคำยืนยันที่เกี่ยวกับการทรงเรียกสาวก12คนของพระเยซูเราก็ควรจะกล่าวถึงการดลใจและราชอำนาจรากฐานของอัครทูตและผู้เผยพระวจนะในศตวรรษแรกด้วยให้เราพิจารณาเอเฟซัสบทที่3ข้อ4ถึง5ซึ่งเปาโลได้กล่าวถึงความจริงที่ว่าไม่ใช่เพียงแค่ตัวท่านเท่านั้นแต่รวมถึงอัครทูตและผู้เผยพระวจนะทั้งปวงของพระคริสต์ด้วยล้วนเป็นผู้ที่รับการเปิดเผยพิเศษของพระเจ้าความรู้แจ้งของข้าพเจ้าในข้อล้ำลึกของพระคริสต์ซึ่งในยุคก่อนๆไม่ได้ทรงเปิดเผยแก่มนุษย์เหมือนที่บัดนี้ทรงสำแดงโดยพระวิญญาณแก่เหล่าอัครทูตและผู้เผยพระวจนะผู้บริสุทธิ์ของพระเจ้าในที่นี้เปาโลกล่าวถึงคำสอนอันเด่นชัดของคริสเตียนที่ถูกเก็บไว้เป็นความลับหรือเป็นข้อล้ำลึกจนกระทั่งถูกสำแดงโดยพระวิญญาณแก่เหล่าอัครทูตและผู้เผยพระชนะผู้บริสุทธิ์ของพระเจ้าจึงไม่น่าแปลกใจที่ในเอเฟซัสบทที่2ข้อ20ถึง21เปาโลได้กล่าวถึงอัครทูตและผู้เผยพระชนะในศตวรรษแรกดังนี้ว่าท่านได้รับการสร้างขึ้นบนรากฐานของเหล่าอัครทูตและผู้เผยพระวจนะโดยมีพระเยซูคริสต์เองเป็นศิลามุมเอกในพระองค์ทุกส่วนของอาคารทั่วทั้งหมดต่อกันสนิทและประกอบกันขึ้นเป็นวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ในองค์พระผู้เป็นเจ้าตามข้อความนี้พระเจ้ากำลังสร้างคริสตจักรให้เป็นวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ในองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระเยซูทรงเป็นศิลามุมเอกแต่จงสังเกตเช่นกันว่าเปาโลระบุว่าเหล่าอัครทูตและผู้เผยพระวจนะ เป็นส่วนหนึ่งของรากฐานของคริสตจักรสิ่งนี้บ่งบอกว่าพระเจ้าได้สถาปนาคริสตจักรของพระคริสต์บนคำสอนอันประกอบด้วยราชอำนาจโดยอัครทูตและผู้เผยพระวจนะตามที่เราได้เห็นในข้อพระคัมภีร์ก่อนหน้านี้คำสอนของอัครทูตและผู้เผยพระวจนะนั้นทรงอำนาจเนื่องจากได้รับการดลใจโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นอกเหนือจากคำยืนยันในพระคัมภีร์เกี่ยวกับสาวก12คนของพระเยซูและราชอำนาจรากฐานของอัครทูตและผู้เผยพระชนะของพระคริสต์แล้วเราก็ควรเข้าใจเช่นกันว่าเหล่าอัครทูตเองก็มองว่าหนังสือเล่มต่างๆในพันธสัญญาใหม่มีสถานภาพเทียบเท่ากับพระวจนะในพันธสัญญาเดิมมุมมองนี้ปรากฏในหลายข้อความในพันธสัญญาใหม่แต่เราจะดูเพียง2ตัวอย่างเริ่มจากใน1ทิโมธีบทที่5ข้อ18เปาโลเขียนว่าเพราะพระคัมภีร์กล่าวว่าอย่าเอาตะกร้อครอบปากวัวซึ่งนวดข้าวอยู่และคนงานสมควรได้รับค่าจ้างของตนครั้งแรกที่อ่านข้อนี้แล้วอาจจะฟังดูแปลกแต่สำคัญมากต่อการอภิปรายของเราเนื่องจากเปาโลเริ่มต้นว่าเพราะพระคัมภีร์กล่าวว่าจากนั้นท่านได้หยิบยก2ข้อความแตกต่างกันข้อความแรกคืออย่าเอาตะกร้อครอบปากวัวเมื่อมันกำลังนวดข้าวอยู่ซึ่งอ้างถึงเฉลยธรรมบัญญัติบทที่25ข้อ4ในพันธสัญญาเดิมแต่ข้อความที่2คนงานสมควรจะได้รับค่าจ้างของตนมาจากลูกาบทที่10ข้อ7ในพันธสัญญาใหม่ความสัมพันธ์กันระหว่างอำนาจของพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่แสดงให้เห็นว่าอัครทูตเปาโลได้พิจารณาข้อเขียนของอัครทูตและผู้เผยพระวจนะของพระคริสต์ว่ามีศักดิ์เท่าเทียมกับพระวจนะในพันธสัญญาเดิมเราเห็นลักษณะที่คล้ายคลึงกันใน2เปโตรบทที่3ข้อ15ถึง16ซึ่งอัครทูตเปโตรได้กล่าวว่าเปาโลที่รักของเราได้เขียนจดหมายมาถึงท่านด้วยสติปัญญาที่พระเจ้าประทานในจดหมายของเขามีบางอย่างที่เข้าใจยากซึ่งพวกที่ไม่รู้จริงและไม่หนักหน่วงได้บิดเบือนไปเช่นเดียวกับที่ได้บิดเบือนพระคัมภีร์ข้ออื่นๆในพระวจนะตอนนี้เปโตรยอมรับว่าเปาโลเขียนตามสติปัญญาซึ่งพระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่เขากล่าวอีกในหนึ่งหนังสือของเปาโลได้สำแดงราชอำนาจของพระเจ้าพระองค์เองแต่จงสังเกตด้วยว่าเปโตรกล่าวอย่างไรเกี่ยวกับการที่คนต่อต้านความเชื่อคริสเตียนได้บิดเบือนจดหมายของเปาโลอย่างที่เขาได้บิดเบือนข้ออื่นๆในพระคัมภีร์ถ้าเราดูจดหมายของเปโตรในบริบทที่กว้างขึ้นข้ออื่นๆในพระคัมภีร์ก็หมายถึงพระคัมภีร์ในพันธสัญญาเดิมเราจึงเห็นได้ในที่นี้ว่าเปโตรก็ถือว่างานเขียนในพันธสัญญาใหม่มาจากแรงดลใจและทรงสิทธิอำนาจเดียวกับพันธสัญญาเดิมเช่นกันพระคัมภีร์ยืนยันว่าพันธสัญญาใหม่เป็นพระวจนะที่ได้รับการดลใจและกอบด้วยสิทธิอำนาจพระเจ้าสำหรับคริสตจักรของพระองค์พระเยซูเองก็สัญญาว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสอนอัครทูตของพระองค์และพระองค์ได้สถาปนาอัครทูตและผู้เผยพระวจนะของพระองค์ในฐานะผู้รับมอบราชอำนาจซึ่งเป็นรากฐานของคริสตจักรยิ่งกว่านั้นคนของพระเจ้าได้รับพันธสัญญาเดิมในฐานะพระวจนะที่ได้รับการดลใจและกอบด้วยสิทธิอำนาจของพระเจ้าชั้นใดคริสตจักรก็ถูกเรียกให้ยอมรับงานเขียนของอัครทูตและผู้เผยพระวจนะของพระคริสต์ว่าเป็นพระวจนะที่ได้รับการดลใจและกอบด้วยสิทธิอำนาจฉันนั้นเราได้เห็นแล้วว่าความเชื่อเรื่องการดลใจและสิทธิอำนาจของพันธสัญญาใหม่ได้รับการสนับสนุนโดยผ่านการยืนยันมากมายในพระคัมภีร์อย่างไรต่อไปเราจะให้ความกระจ่างบางประการเกี่ยวกับความหมายของถ้อยคำเหล่านี้เมื่อพูดถึงพันธสัญญาใหม่แล้วคริสเตียนมักจะเข้าใจความหมายของการดลใจและสิทธิอำนาจผิดไปดังนั้น การยืนยันว่าสองหลักการนี้เป็นความจริงมีความสำคัญมากเพียงใดก็จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมั่นใจว่าเราเข้าใจสองหลักการนี้ได้อย่างถูกต้องด้วยเราจะแยกพิจารณาความกระจ่างของสองหลักการในภาษาสัญญาใหม่ประการแรกเป็นความกระจ่างเกี่ยวกับความหมายของการโดนใจของพันธสัญญาใหม่หลังจากนั้นเราจะพิจารณาถึงสิทธิอำนาจของพันธสัญญาใหม่เราจะเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์เรื่องการโดนใจของพันธสัญญาใหม่ตลอดประวัติศาสตร์คนที่ประกาศตนว่าเป็นผู้ติดตามพระคริสต์ต่างเข้าใจความหมายเรื่องพันธสัญญาใหม่ได้รับการดลใจหรือมาจากลมปราณของพระเจ้าแตกต่างกันไปดังนั้นการพิจารณามุมมองเหล่านี้บนเส้นทางหรือแถบที่ค่อยๆดำเนินไปและเปลี่ยนแปลงไปจึงจะช่วยได้ที่ปลายด้านหนึ่งนักศาสนศาสตร์บางคนมีมุมมองเรื่องการดลใจแบบโลกสวยหวานเขาเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ดลใจผู้เขียนพระคัมภีร์ในลักษณะเดียวกับที่กวีหรือนักดนตรีทางโลกเกิดแรงจูงใจในการเขียนผลก็คือพวกเขาคิดว่าพันธสัญญาใหม่ประกอบด้วยเพียงแค่การสะท้อนความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนที่เป็นมนุษย์เท่านั้นพวกเขายอมรับว่าผู้เขียนเหล่านี้อาจปรีชาสามารถและอาจเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อพวกเราแต่พวกเขาปฏิเสธไม่ยอมรับว่าพันธสัญญาใหม่คือบันทึกสิ่งที่พระเจ้าประสงค์ให้เราเชื่อรู้สึกและกระทำซึ่งสามารถเชื่อถือได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ที่ปลายอีกด้านหนึ่งของเส้นทางนักศาสนศาสตร์คนอื่นๆเชื่อเรื่องการดลใจที่ใช้มนุษย์เป็นอุปกรณ์ตามมุมมองนี้ผู้เขียนพระคัมภีร์ค่อนไปในทางที่เป็นผู้รับบัญชามาเมื่อพวกเขาเขียนพระวจนะเล่มต่างๆโดยเนื้อแท้แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์กำหนดเนื้อหาของพระคัมภีร์และผู้เขียนที่เป็นมนุษย์บันทึกตามที่พระวิญญาณบัญชามุมมองนี้ยืนยันความจริงและสิทธิอำนาจของพันธสัญญาใหม่แต่ปฏิเสธไม่ยอมรับว่าผู้เขียนที่เป็นมนุษย์มีบทบาทสำคัญในกระบวนการเขียนด้วยสุดท้ายคริสเตียนผู้ยึดมั่นในพระคัมภีร์ต่างเชื่อในสิ่งที่ถูกเรียกกันมาเสมอว่าการดลใจโดยผ่านทางชีวิตคำอธิบายนี้บอกว่าเป็นไปได้ที่จะพิจารณากิจการของพระวิญญาณพระเจ้าแยกจากงานของผู้เขียนพระคัมภีร์ที่เป็นมนุษย์ในมุมมองนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนไหวในชีวิตผู้เขียนทรงควบคุมและนำทิศทางของถ้อยคำที่พวกเขาใช้ในการเขียนด้วยเหตุนี้ถ้อยคำของพระคัมภีร์จึงเป็นถ้อยคำของพระเจ้าในขณะเดียวกันพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ใช้บุคลิกภาพประสบการณ์มุมมองความตั้งใจและทรงนำการเขียนของพวกเขาดังนั้นถ้อยคำของพระคัมภีร์จึงถือได้ว่าเป็นถ้อยคำของผู้เขียนที่เป็นมนุษย์ซึ่งมุมมองนี้สะท้อนถึงคำพยานของพระคัมภีร์เกี่ยวกับธรรมชาติของการดลใจได้ดีที่สุด
เมื่อเรากล่าวถึงการดลใจแบบผ่านทางชีวิตสิ่งที่เราหมายถึงจริงๆคือพระคัมภีร์ไม่ได้ถูกหย่อนลงมาจากฟ้าสวรรค์ไม่ได้หมายความว่าเราผู้เขียนนั้นเป็นหุ่นยนต์อัตโนมัติอะไรสักอย่างแต่มนุษย์เขียนตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ชักนำพวกเขาและความหมายของเราก็คือแม้ว่านี่เป็นสารของพระเจ้าแต่ก็ได้ผ่านมาทางมนุษย์จริงๆที่เป็นสื่อกลางในสถานการณ์จริงมนุษย์อาจจะรู้สึกไม่สบายใจเกี่ยวกับสิ่งนี้พวกเขาอาจต้องการความเชื่อมโยงโดยตรงมากขึ้นระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์แต่ความเป็นจริงคือความรู้เรื่องการดลใจโดยผ่านชีวิตจะยิ่งเป็นประโยชน์ต่อเรามากเหตุผลก็คือเมื่อผมอ่านพระคัมภีร์ผมรู้ว่านี่คือสารของพระเจ้าและมีธรรมชาติ2ลักษณะคือเป็นถ้อยคำของพระเจ้าซึ่งผ่านทางมนุษย์ที่เข้าใจประสบการณ์ของผมที่เผชิญเหตุการณ์บางอย่างคล้ายคลึงกับผมโดยบุคลิกของพวกเขาก็สื่อผ่านข้อความเหล่านั้นด้วยดังนั้นในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่เรามีก็คือพระวจนะที่ได้รับการดลใจและเข้าใจประสบการณ์ของมนุษย์อย่างเต็มเปี่ยมไม่ใช่ข้อความที่ถูกบัญชามาไม่ใช่ข้อความที่ปราศจากความเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของมนุษย์ในการต่อสู้กับความยากลำบากดังนั้นความหมายของเราเมื่อกล่าวถึงการดลใจโดยผ่านชีวิตก็คือการดลใจนั้นผ่านมาทางบุคลิกภาพของผู้เขียนที่แท้จริงในสถานการณ์จริงดังนั้นเมื่อเขาเขียนพวกเขาก็กำลังเขียนถ้อยคำของพระเจ้าแต่เขียนด้วยความรู้ประสบการณ์และความเจ็บปวดของชีวิตที่เผชิญอยู่
ให้เราฟังตัวอย่างจากสิ่งที่อัครทูตเปโตรเขียนไว้ใน2เปโตรบทที่3ข้อ15ถึง16เหมือนที่น้องเปาโลที่รักของเราได้เขียนจดหมายมาถึงท่านด้วยสติปัญญาที่พระเจ้าประทานในจดหมายของเขามีบางอย่างที่เข้าใจยากซึ่งพวกที่รู้ไม่จริงและไม่หนักแน่นได้บิดเบือนไปเช่นเดียวกับที่ได้บิดเบือนพระคัมภีร์ข้ออื่นๆตามที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้เปโตรยอมรับว่าพระวิญญาณของพระเจ้าได้ดลใจให้เปาโลเขียนจดหมายแต่ขอให้สังเกตว่าเปโตรบอกด้วยว่าการดลใจนี้เป็นมาโดยผ่านชีวิตของเปาโลเมื่อเปโตรเขียนว่าในจดหมายเหล่านั้นมีบางอย่างที่เข้าใจยากท่านยอมรับเกี่ยวกับภูมิหลังบุคลิกภาพและแบบแผนการเขียนของเปาโลข้อความนี้สะท้อนการศึกษาขั้นสูงด้านธรรมบัญญัติในศาสนายูดาของเปาโลและความซับซ้อนขั้นสูงทางศาสนศาสตร์ของเปาโลนั้นเป็นความท้าทายสำหรับเปโตรผู้เป็นชาวประมงที่นับได้ว่าไร้การศึกษามาจากแคว้นกาลิลีมุมมองของเปโตรให้ตัวอย่างที่เราควรทำตามเมื่อเราเข้ามาศึกษาศาสนศาสตร์พันธสัญญาใหม่เราต้องระลึกเสมอว่ามุมมองด้านศาสนศาสตร์ของพระคัมภีร์นั้นมาจากการดลใจของพระเจ้าโดยเป็นความจริงและเชื่อถือได้เพราะมาจากพระเจ้าพระองค์เองแต่ก็สำคัญสำหรับเราด้วยที่ต้องใช้ความพยายามในการเรียนรู้เกี่ยวกับผู้เขียนที่เป็นมนุษย์และเจตนาของเขาเหล่านั้นเมื่อเราสำรวจศาสนศาสตร์พันธสัญญาใหม่แท้จริงแล้วนัยยะแฝงสำคัญที่สุดประการหนึ่งของการดลใจด้วยผ่านชีวิตก็คือเรื่องนี้มีความหมายอย่างไรกับการที่เราศึกษาศาสนศาสตร์พันธสัญญาใหม่ถ้าเราพึ่งพามุมมองของการดลใจแบบโลกสวยหวานหรือการดลใจแบบใช้มนุษย์เป็นอุปกรณ์เพียงอย่างเดียวเราจะตัดสิทธิอำนาจของศาลทิ้งไปหรือเพิกเฉยต่อบทบาทสำคัญของผู้เขียนแต่การดลใจโดยผ่านชีวิตทำให้เราสำรวจศาสนศาสตร์พันธสัญญาใหม่ได้ในอย่างน้อย3ระดับระดับสำคัญและเห็นชัดเจนที่สุดก็คือตัวข้อความเองข้อความยืนยันอันชัดแจ้งเหล่านี้สามารถสอนเราเกี่ยวกับศาสนศาสตร์พันธสัญญาใหม่ได้มากมายในระดับถัดจากข้อความลงมาเราต้องพร้อมที่จะสำรวจพื้นความรู้มากมายของผู้เขียนพันธสัญญาใหม่ซึ่งไม่ได้บันทึกไว้อย่างชัดเจนแต่ส่งผลต่อการทำความเข้าใจทางศาสนศาสตร์เราจำเป็นต้องศึกษาภูมิหลังและความเชื่อทางศาสนศาสตร์ของผู้เขียนและเราควรพยายามอย่างถึงที่สุดที่จะค้นพบว่าภูมิหลังและความเชื่อของพวกเขามีอิทธิพลต่อสิ่งที่เขาเขียนอย่างไรบ้างในระดับที่สามซึ่งอยู่เหนือระดับข้อความเราก็จำเป็นต้องสะท้อนความคิดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์แฝงของผู้เขียนด้วยกล่าวอีกในหนึ่งก็คือผู้เขียนพระคัมภีร์มีเจตนาอย่างไรสำหรับผู้อ่านบางครั้งผู้เขียนพระคัมภีร์ใหม่ก็ค่อนข้างเจาะจงเกี่ยวกับลักษณะของผลกระทบที่พวกเขาหวังว่าจะเกิดขึ้นกับผู้อ่านของเขาแต่ที่พบบ่อยก็คือพวกเขาคาดหวังให้ผู้อ่านประมวลหรืออนุมานเองจากนัยยะแฝงที่สื่อในข้อความของผู้เขียนทีนี้คุณคงจินตนาการได้ว่าการพินิจพิเคราะห์การประกาศที่ชัดแจ้งพื้นความรู้ที่ส่งผลต่อการทำความเข้าใจทางศาสนศาสตร์และจุดประสงค์ที่แฝงอยู่เมื่อเราสำรวจพันธสัญญาใหม่นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปบ่อยครั้งก็จำเป็นต้องศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบแต่ธรรมชาติของการโดนใจโดยผ่านชีวิตทำให้จำเป็นที่เราจะต้องสำรวจทั้ง3ระดับนี้ในศาสนศาสตร์พันธสัญญาใหม่เราเพิ่งได้เห็นคำอธิบายเรื่องการโดนใจโดยผ่านชีวิตของพันธสัญญาใหม่บางประเด็นอย่างชัดเจนไปแล้วต่อไปเราจะดูความชัดเจนเรื่องสิทธิอำนาจของพระวจนะในพันธสัญญาใหม่และเราควรจะตอบสนองต่อสิทธิอำนาจนั้นอย่างไรในปัจจุบันคริสเตียนที่ยึดมั่นพระคัมภีร์ทุกคนเชื่อมั่นว่าพันธสัญญาใหม่นั้นมีสิทธิอำนาจเหนือชีวิตเรา แต่เราต้องระมัดระวังที่จะเข้าใจธรรมชาติของสิทธิอำนาจนี้น่าเศร้ามากหากคริสเตียนผู้มีเจตนาดีทั้งหลายจะลืมไปว่าพันธสัญญาใหม่นั้นไม่ได้ถูกเขียนถึงพวกเขาโดยตรงกล่าวอีกในหนึ่งก็คือพันธสัญญาใหม่นั้นถูกเขียนเพื่อเราแต่ไม่ได้ถูกเขียนถึงเราโดยตรงเราทุกคนรู้ดีว่าพันธสัญญาใหม่นั้นถูกเขียนขึ้นเป็นพันๆปีมาแล้วเพื่อผู้อ่านที่มีชีวิตอยู่ในสมัยนั้นแต่ความจริงข้อนี้ไม่ส่งผลต่อแนวทางที่เรายอมรับสิทธิอำนาจของพันธสัญญาใหม่เลยหรืออีกในหนึ่งก็คือศาสนศาสตร์พันธสัญญาใหม่มีสิทธิอำนาจเต็มแต่มิใช่โดยตรงเหนือชีวิตผู้ติดตามพระคริสต์ในปัจจุบันและความจริงข้อนี้หมายความว่าเราต้องพร้อมเสมอที่จะเรียนรู้ว่าข้อความในพันธสัญญาใหม่นั้นมีความหมายอย่างไรสำหรับผู้รับสารดั้งเดิมอย่างดีและมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
เมื่อผู้ติดตามพระคริสต์เริ่มอ่านพันธสัญญาใหม่พวกเขามักจะมุ่งความสนใจไปที่คำสอนพื้นฐานเช่นพระเยซูคือพระผู้เป็นเจ้าจงกลับใจใหม่และเชื่อในข่าวประเสริฐจงรักซึ่งกันและกันและคำสอนสำคัญอื่นๆอีกมากมายพวกเขาไม่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับสภาวะการทางประวัติศาสตร์บุคลิกภาพและวัตถุประสงค์ของผู้เขียนพันธสัญญาใหม่มากนักและยอมรับว่าคำสอนพื้นฐานเหล่านี้เป็นแค่ความจริงเหนือการเวลาและพวกเขาก็แทบจะไม่ต้องทำอะไรกับความจำเป็นอันแฝงมากับการยอมจำนนต่อสิทธิอำนาจของพันธสัญญาใหม่แต่เมื่อเราเรียนรู้ศาสนศาสตร์พันธสัญญาใหม่มากขึ้นก็ประจักษ์ชัดยิ่งขึ้นเรื่อยๆว่าเราจำเป็นต้องพิจารณาบริบทดั้งเดิมของข้อความในพันธสัญญาใหม่อย่างระมัดระวังเพื่อการยอมรับสิทธิอำนาจของข้อความเหล่านั้นอย่างเหมาะสมในปัจจุบันเราจำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิหลังสภาวะการและเจตนาต่างๆของผู้เขียนนี่เป็นหนทางเดียวที่เราจะสามารถยอมจำนนอย่างเหมาะสมต่อสิทธิอำนาจของพันธสัญญาใหม่เหนือชีวิตของพวกเราได
้หนึ่งในคำถามที่เกิดขึ้นก็คือเราจะพิจารณาว่าพันธสัญญาใหม่นั้นทรงสิทธิอำนาจเหนือชีวิตเราได้อย่างไรในเมื่อถูกเขียนถึงคนอื่นสิ่งแรกที่ต้องพิจารณาก่อนคือพันธสัญญาใหม่ส่งสิทธิอำนาจในความหมายที่ว่าการมีสิทธิอำนาจให้เราต้องยินยอมและมีความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มคนดั้งเดิมที่ได้รับงานเขียนที่เป็นสารบบคัมภีร์นี้กับพวกเรามี2ประการที่เชื่อมโยงกันประการแรกคือผู้เขียนซึ่งเป็นพระเจ้าทรงเป็นเช่นเดิมเมื่อวานนี้วันนี้และชั่วนิรันดร์พระองค์คือผู้นั้นที่พวกเราเองก็ต้องเกี่ยวข้องด้วยและประการที่2ในฐานะผู้ติดตามพระคริสต์เราก็เป็นส่วนหนึ่งของประชากรแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าดังนั้นเรื่องราวที่สื่อสารอย่างเจาะจงกับพวกเขาในหลายศตวรรษที่ผ่านมาก็มีเจตนาที่จะสื่อสารแก่พวกเราในวันนี้ด้วยเช่นกันเพราะเราอยู่ในอ้อมกอดของพระเจ้าร่วมกับเขาเหล่านั้นโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
บางทีคำอุปมาอาจจะช่วยให้ความกระจ่างเกี่ยวกับสิ่งที่เรากำลังพูดถึงพ่อแม่ที่มีลูกมากกว่า1คนรู้ดีว่าจะใช้อำนาจเต็มที่แต่โดยทางอ้อมเหนือลูกๆของพวกเขาอย่างไรลองนึกถึงพ่อหรือแม่ที่ตำหนิลูกชายเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่ดีและพูดกับเขาว่าไปนั่งคิดดูเกี่ยวกับสิ่งที่ลูกได้ทำลงไปแน่นอนน้องสาวของเขาก็ยังจะคงเล่นสนุกต่อไปอย่างไรเสียพ่อหรือแม่ก็ไม่ได้กำลังพูดกับเธอโดยตรงแต่ถ้าไม่นานหลังจากนั้นน้องสาวเกิดดื้อกับพ่อหรือแม่ขึ้นมาพ่อหรือแม่ก็อาจจะพูดกับเธอว่าลูกไม่เห็นหรือว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่ชายของลูกในสถานการณ์แบบนี้พ่อแม่ย่อมคาดหวังให้ลูกทุกคนเรียนรู้จากสิ่งที่พ่อแม่กระทำกับลูกคนใดคนหนึ่งการใช้อำนาจทางอ้อมนี้สอนลูกทุกคนว่าควรประพฤติตนอย่างไรแม้ว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ได้รับการสอนวินัยนั้นตั้งแต่แรกก็ตามนี่หมายความว่าเมื่อเรากล่าวว่าการดลใจผ่านชีวิตนั้นนำไปสู่สิทธิอำนาจเต็มแต่โดยทางอ้อมของพันธสัญญาใหม่สำหรับผู้ติดตามพระคริสต์ในยุคปัจจุบัน ข้อความในพันธสัญญาใหม่กล่าวโดยตรงด้วยอำนาจเต็มกับผู้รับสารดั้งเดิมและเราต้องระลึกเสมอว่าถ้อยคำเหล่านั้นยังคงถูกกล่าวด้วยอำนาจเต็มเช่นเดิมในปัจจุบันสำหรับผู้ที่ติดตามพระคริสต์อย่างซื่อจะต้องไม่มีคำถามว่าเราต้องยอมจำนนต่อคำสอนในพันธสัญญาใหม่หรือไม่คำถามสำคัญก็คือเราจะยอมจำนนต่อสิทธิอำนาจของพันธสัญญาใหม่อย่างไรดังนั้นเพื่อให้รู้ถึงว่าเราควรตอบสนองต่อสิทธิอำนาจนี้อย่างไรเราจำเป็นต้องย้อนมองไปถึงจุดประสงค์และสภาวะการดั้งเดิมเมื่อข้อความนั้นๆถูกเขียนขึ้นมา
หนึ่งในคำถามที่นักศึกษาถามบ่อยครั้งเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้าก็คือสารที่ประทานแก่คนเมื่อ2ปีที่แล้วสามารถประยุกต์ใช้กับเราในวันนี้ได้ยังไงสิ่งนี้เป็นถ้อยคำของพระเจ้าถึงเราหรือเพื่อเราได้ยังไงและข้าพเจ้าคิดว่ามีกุญแจสำคัญอยู่ในตัวเองนั่นคือถึงแม้ข้อความเหล่านี้จะไม่ใช่พระดำรัสของพระเจ้าถึงเราแต่ในที่สุดแล้วก็ยังเป็นพระดำรัสของพระเจ้าเพื่อเราและสิ่งหนึ่งที่หนังสือทุกเล่มในพระคัมภีร์ทุกประเภทและทุกสถานการณ์มีร่วมกันก็คือการเปิดเผยธรรมชาติของพระเจ้าพระเจ้าเป็นใครเราเป็นใครสัมพันธ์กับพระองค์ยังไงเปิดเผยจุดประสงค์ของพระเจ้าสำหรับเราในโลกนี้รวมทั้งเปิดเผยให้เรารู้ว่าต้องตอบสนองต่อพระองค์และตอบสนองต่อกันและกันยังไงดังนั้นในที่สุดแล้วสิ่งที่เราศึกษาในพระคัมภีร์ก็คือเราเรียนรู้พระทัยของพระเจ้าเราเรียนรู้ธรรมชาติและจุดประสงค์ของพระเจ้าแล้วเราสามารถเรียนรู้ว่าถึงแม้พระคัมภีร์ถูกเขียนถึงคนที่แตกต่างกันและบริบทที่แตกต่างกันแม้พระบัญชาที่ประทานแก่คนเหล่านั้นโดยตรงไม่ได้ประยุกต์ใช้กับเราโดยตรงก็ตามแต่เราก็ยังคงเรียนรู้ธรรมชาติของพระเจ้าจุดประสงค์ของพระองค์รู้ว่าเราเป็นใครควรดำเนินชีวิตในความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างไรดังนั้นในที่สุดแล้วข้าพเจ้าขอกล่าวว่าพระคัมภีร์สอนเราให้รู้จักพระทัยของพระเจ้าและจุดประสงค์ของพระองค์ด้วยเหตุนี้พระคัมภีร์จึงนำเราสู่การดำเนินชีวิตในสัมพันธภาพกับพระเจ้าและคนอื่นได้อย่างที่ควรจะเป็นตามน้ำพระทัยพระเจ้า
ตัวอย่างเช่นในมัทธิวบทที่19ข้อ21พระเยซูสอนผู้ปกครองหนุ่มผู้มั่งคั่งอย่างเจาะจงว่าหากท่านปรารถนาจะเป็นคนดีพร้อมจงไปขายทุกสิ่งที่มีและแจกจ่ายให้คนยากจนแล้วท่านจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์จากนั้นจงตามเรามาเราจะประยุกต์ถ้อยคำนี้เข้ากับชีวิตของเราอย่างไรเราทุกคนในทุกสถานการณ์จะต้องขายทุกสิ่งที่เรามีและแจกจ่ายให้คนยากจนเช่นนั้นหรือทางเดียวที่เราตอบคำถามนี้ได้ด้วยความรับผิดชอบก็คือต้องเข้าใจก่อนว่าผู้ปกครองหนุ่มผู้นี้เป็นใครและเหตุใดพระเยซูจึงตรัสแก่เขาในลักษณะนี้ตำแหน่งของชายผู้นี้และปฏิสัมพันธ์ที่เขามีกับพระเยซูจะช่วยให้เรารู้ว่าเขามีภูมิหลังเป็นชาวยิวและมีอิทธิพลทางการเงินอย่างสูงในชุมชนของเขายิ่งกว่านั้นเขายังใส่ใจต่อการถือรักษาประเพณีต่างๆของชาวยิวอย่างเคร่งครัดด้วยก่อนหน้านั้นเขาได้ถามพระเยซูว่าข้าพเจ้าต้องทำดีอะไรบ้างจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์พระเยซูตอบว่าจงเชื่อฟังบทบัญญัติชายหนุ่มคนนี้ก็ประกาศด้วยความภูมิใจว่าเขาได้ทำเช่นนั้นแล้วดังนั้นพระเยซูจึงกล่าวถึงสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นข้อกังวลหลักของชายคนนี้นั่นคือความมั่งคั่งและอิทธิพลทางการเงินพระคัมภีร์แสดงให้เราเห็นหลายต่อหลายครั้งว่าการเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นในตัวเองไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายและก็ไม่ได้ขัดขวางเราจากการเป็นสาวกแท้ของพระคริสต์แม้กระนั้นในฐานะผู้ติดตามพระคริสต์หัวใจของเราควรเตรียมพร้อมเสมอที่จะละทิ้งความปรารถนาของเราเองเพื่อปรนิบัติพระเจ้าอีกหนึ่งตัวอย่างปรากฏในกิจการบทที่5ข้อ1ถึง11ในบทนี้อานาเนียกับซาฟีราโกหกว่าได้ถวายเงินทั้งหมดของพวกเขาแก่คริสตจักรแล้วแต่ได้แอบเก็บเงินบางส่วนไว้กับตัวเองความบาปของเขาไม่ใช่เป็นเพราะเขาไม่ได้ถวายทั้งหมดเพราะความจริงเขาไม่ได้ถูกขอให้ทำเช่นนั้นแต่เป็นเพราะเขาได้โกหกเสแสร้งทำเป็นใจกว้างเพื่อให้ผู้คนยอมรับคำตอบของพระเยซูที่บอกให้ผู้ปกครองหนุ่มผู้มั่งคั่งขายทรัพย์สมบัติทั้งสิ้นของเขาไม่ได้มีประเด็นเฉพาะอยู่ที่ตัวเงินแต่อยู่ที่ความกังวลของเขาในสิ่งที่เขาต้องเสียสละพระเยซูแทงไปที่หัวใจของเรื่องนี้ โดยมุ่งประเด็นไปที่สิ่งเดียวที่ชายผู้นี้ไม่เต็มใจที่จะละทิ้งนั่นคือความมั่งคั่งของเขาตัวอย่างนี้ช่วยเราเข้าใจว่าถ้าเราจะยอมจำนนต่ออำนาจของพระคัมภีร์เราจำเป็นต้องพิจารณาบริบทและจุดประสงค์ดั้งเดิมของข้อความนั้นๆซึ่งเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เราประเมินได้ว่าเราจะกระทำตามสิ่งที่พระเยซูบัญชาได้อย่างไร
พันธสัญญาใหม่และเช่นเดียวกับพันธสัญญาเดิมด้วยไม่ใช่ปรัชญาไม่ได้ประกอบด้วยสูตรทางปรัชญาที่สร้างขึ้นมาในแนวทางที่บางทีอาจจะถูกสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างง่ายดายยิ่งนะครับพันธสัญญาใหม่นั้นมีความเฉพาะเจาะจงและเป็นประวัติศาสตร์ซึ่งเหตุผลสำหรับเรื่องนี้ค่อนข้างชัดเจนคือพระเจ้าได้เปิดเผยพระองค์เองทั้งในพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่พระเจ้าได้ทรงเปิดเผยพระองค์เองแก่คนบางคนอย่างเฉพาะเจาะจงพระองค์ไม่ได้เปิดเผยพระองค์เองในลักษณะทั่วๆไปเพราะว่าหากเป็นเรื่องทั่วไปไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ใดแล้วจะกลายเป็นว่าไม่มีการเปิดเผยใดๆเลยดังนั้นพระเจ้าจึงเปิดเผยพระองค์เองกับอับราฮัมอิสอัคยาโคบโมเสสดาวิดจนมาถึงอิสยาและเยเรมีและหลังจากนั้นโดยผ่านพระเยซูมาถึงเหล่าสาวกถึงเปโตรถึงเปาโลและด้วยเหตุนี้จึงมีการเจาะจงบุคคลในสถานการณ์เฉพาะที่เป็นเช่นนี้เพราะความจำเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างและสิ่งทรงสร้างนั้นดำรงอยู่ในพื้นที่และเวลาเหตุฉะนั้นเมื่อพระเจ้าเปิดเผยพระองค์เองพระองค์จำเป็นต้องเปิดเผยพระองค์เองในพื้นที่และเวลานะครับ
เท่าที่ผ่านมาในบทเรียนของเราเกี่ยวกับเหตุใดจึงต้องศึกษาศาสนศาสตร์พันธสัญญาใหม่เราได้เห็นแล้วว่าแรงบันดาลใจและสิทธิอำนาจของพันธสัญญาใหม่นั้นทำให้เราจำเป็นต้องเรียนรู้บริบทของการเขียนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้บัดนี้เราก็พร้อมจะศึกษาความต่อเนื่องและความไม่ต่อเนื่องระหว่างยุคของเราและยุคพันธสัญญาใหม่
ลองจินตนาการว่าคุณหยิบหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาซึ่งถูกเขียนเมื่อ500ปีที่แล้วภาษาก็จะแตกต่างจากสิ่งที่คุณพูดในวันนี้แนวคิดต่างๆถูกอธิบายในแนวทางที่อาจดูแปลกประหลาดไปบ้างขนบธรรมเนียมประเพณีที่กล่าวถึงในหนังสือเล่มนั้นก็ดูจะล้าสมัยแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณพยายามเข้าใจคุณอาจเห็นว่าหนังสือนั้นเกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณในวันนี้อย่างไรแม้จะเป็นหนังสือที่เขียนขึ้นนานมาแล้วแต่ก็ไม่ได้แตกต่างจากโลกที่คุณอาศัยอยู่ในปัจจุบันอย่างสิ้นเชิงและไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมถึงขนาดที่คุณไม่มีทางเข้าใจอะไรในหนังสือนั้นได้การทำเช่นนั้นอาจต้องใช้ความพยายามบ้างแต่ในที่สุดคุณจะสามารถเข้าใจประเด็นต่างๆที่หนังสือโบราณเล่มนั้นกล่าวถึงได้นี่คือสิ่งที่เราต้องเผชิญเมื่อเราทำความรู้จักกับพันธสัญญาใหม่ซึ่งถูกเขียนเมื่อเกือบ 2,000 ปีที่แล้วด้วยเหตุนี้ภาษาแนวคิดธรรมเนียมและประเพณีต่างๆในหนังสือเล่มนี้จึงแตกต่างจากสิ่งที่เราประสบในโลกสมัยใหม่แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราทุ่มเทศึกษาเนื้อหาเหล่านี้เราก็จะสามารถเห็นว่าพันธสัญญาใหม่นั้นยังคงเชื่อมโยงกับโลกของเราในหลายวิถีทาง
ความจริงที่ว่าพระคัมภีร์ถูกเขียนขึ้นเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วสำคัญและมีความเชื่อมโยงกันเนื่องจากถูกเขียนขึ้นในวัฒนธรรมและในช่วงเวลาหนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจงแต่ความจริงที่ว่าข้อเขียนนั้นคือพระวจนะพระเจ้าเป็นสิ่งที่ทำให้เกี่ยวข้องโดยตรงกับเราในวันนี้เนื่องจากพระเจ้าเลือกที่จะตรัสกับเราด้วยพระคุณและพระเมตตาของพระองค์และพระวจนะฮีบรูบอกเราว่าพระวจนะพระเจ้าคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆและแท้จริงแล้วดาบที่ว่านั้นก็เหมือนมีดผ่าตัดเล่มเล็กๆด้วยเหตุนี้พระวจนะของพระเจ้าจึงผ่าตัดเปิดเราออกและสถิตอยู่เหนือเราในฐานะผู้มีอำนาจผู้กำหนดและผู้แสดงความประสงค์ต่อเราในสิ่งที่เราควรเชื่อฟังและแม้แต่บอกเราว่าเราควรรักพระวจนะด้วยไม่ใช่แค่เชื่อฟังแต่ต้องรักและจดจำพระวจนะได้อย่างแท้จริงและด้วยเหตุนี้จึงสำคัญสำหรับเราในปัจจุบันด้วยเพราะนี่คือพระวจนะพระเจ้า
เพื่อให้รู้ว่าการศึกษาอย่างรอบคอบช่วยเราเห็นความต่อเนื่องและความไม่ต่อเนื่องระหว่างชีวิตของเราและพันธสัญญาใหม่ได้อย่างไรเราจะพิจารณา3ประการคือ 1. ประเด็นด้านยุคสมัย 2. ประเด็นด้านวัฒนธรรมและ 3. ประเด็นด้านตัวบุคคล3หัวข้อนี้เกี่ยวข้องกันแต่จะดีกว่าถ้าเราจะศึกษาแต่ละประเด็นแยกจากกันก่อนอื่นให้เราพิจารณาประเด็นสำคัญด้านยุคสมัยก่อน ื่อเรากล่าวถึงยุคสมัยในประวัติศาสตร์พระคัมภีร์เรานึกถึงช่วงเวลาที่ถูกสถาปนาขึ้นโดยการเปิดเผยของพระเจ้าซึ่งทำให้แตกต่างจากช่วงเวลาอื่นๆแน่นอนมีหลายวิธีในการแบ่งช่วงประวัติศาสตร์และไม่มีช่วงเวลาใดที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหรือหลังจากนั้นแต่บ่อยครั้งที่สุดเราแบ่งประวัติศาสตร์พระคัมภีร์ออกเป็นยุคพันธสัญญาใหม่และยุคต่างๆในพันธสัญญาเดิมเราระบุยุคพันธสัญญาใหม่ว่าเป็นช่วงเวลาของพันธสัญญาฉบับใหม่ยุคดังกล่าวนี้เริ่มต้นพร้อมกับการเสด็จมาของพระคริสต์และจะดำเนินต่อไปจนกระทั่งพระองค์เสด็จกลับมายุคแห่งพันธสัญญาฉบับใหม่นี้มีเอกลักษณ์ตรงที่เป็นยุคของพระเมสสิยานี่คือเวลาที่พระเยซูบุตรผู้ยิ่งใหญ่ของดาวิดได้ปกครองในพระนามของพระเจ้าเพื่อเข้าใจว่าเหตุใดจึงจำเป็นต้องศึกษาศาสนศาสตร์พันธสัญญาใหม่เราจะดูที่ความต่อเนื่องด้านยุคสมัยที่ทำให้ยุคแห่งพันธสัญญาฉบับใหม่เป็นหนึ่งเดียวและหลังจากนั้นเราจะพิจารณาความไม่ต่อเนื่องด้านยุคสมัยที่เกิดขึ้นให้เราเริ่มต้นที่ความต่อเนื่องมีความต่อเนื่องในด้านยุคสมัยมากมายระหว่างยุคของเราและยุคของพันธสัญญาใหม่หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดที่จะเห็นความเชื่อมโยงเหล่านี้ก็คือต้องตระหนักว่าคริสเตียนในปัจจุบันปรนนิบัติพระเจ้าองค์เดียวกันกับผู้ที่ติดตามพระคริสต์ได้ปรนนิบัติในศตวรรษแรกนักศาสนศาสตร์เชิงระบบแบบดั้งเดิมมักจะให้เห็นว่าพระคัมภีร์สอนอย่างไรว่าพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงหรือไม่มีวันเปลี่ยนแปลงพวกเขาเน้นไปที่คุณลักษณะที่ไม่เปลี่ยนแปลงแผนการนิรันดร์ของพระองค์และคำมั่นตามพันธสัญญาของพระองค์ในข้อความจากพระคัมภีร์เช่นกนานวิถีบทที่23ข้อ19อิสยาห์บทที่46ข้อ10และยากอบบทที่1ข้อ17และเนื่องจากเราปรนนิบัติพระเจ้าผู้ไม่เปลี่ยนแปลงองค์เดียวกันเราจึงควรคาดหวังความคล้ายคลึงกันมากมายในสิ่งที่พระเจ้าคาดหวังจากคนของพระองค์ในพันธสัญญาใหม่และสิ่งที่พระองค์คาดหวังจากเราในปัจจุบันด้วยฟังฮีบรูบทที่13ข้อ7ถึง8จงระลึกถึงบรรดาผู้นำของท่านผู้ได้กล่าวพระวจนะของพระเจ้าแก่ท่านจงพิจารณาดูผลลัพธ์ของวิถีชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นแล้วตามอย่างความเชื่อของพวกเขาพระเยซูทรงเป็นเหมือนเดิมเสมอทั้งเมื่อวานนี้วันนี้และสืบไปนิรันดร์ในตอนนี้ผู้เขียนฮีบรูยืนยันว่าผู้อ่านของท่านต้องพิจารณาดูผลลัพธ์ของวิถีชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นและทำตามอย่างความเชื่อของพวกเขาท่านสนับสนุนคำชี้แนะนี้โดยเตือนความจำของพวกเขาถึงความไม่เปลี่ยนแปลงของพระเจ้าเมื่อท่านกล่าวว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นเหมือนเดิมเสมอทั้งเมื่อวานนี้วันนี้และสืบไปนิรันดร์ผู้อ่านของท่านสามารถมั่นใจได้ว่าถ้าพวกเขาทำตามความเชื่อของพวกผู้นำในอดีตพวกเขาก็จะเห็นผลลัพธ์คล้ายคลึงกันในยุคของเขาเพราะพระเยซูไม่เปลี่ยนแปลงคริสเตียนในวันนี้ปรนนิบัติพระเจ้าองค์เดียวกันกับที่ผู้ติดตามและปรนนิบัติพระคริสต์ในศตวรรษแรกเช่นเดียวกับผู้ที่อ่านพันธสัญญาใหม่กลุ่มแรกเริ่มเราถูกทำให้เป็นขึ้นมาพร้อมกับพระคริสต์ในการคืนพระชนของพระองค์เช่นเดียวกับผู้เชื่อในศตวรรษแรกเรามีชีวิตอยู่ในยุคที่พระวิญญาณของพระเจ้าถูกเทลงมายิ่งกว่าที่เคยเกิดขึ้นในพันธสัญญาเดิมอย่างมากเราเป็นส่วนหนึ่งของพระกายเดียวกันของพระคริสต์โดยมีภารกิจเดียวกันแห่งการเผยแพร่ทุกสิ่งที่พระเยซูสอนให้ไปสู่สุดปลายแผ่นดินโลกแม้จะมีความห่างทางประวัติศาสตร์ที่แยกเราออกจากยุคของพันธสัญญาใหม่แต่พระผู้สร้างผู้ไม่เปลี่ยนแปลงก็ได้สถาปนาความต่อเนื่องด้านยุคสมัยในลักษณะนี้เอาไว้เพื่อเราจะสามารถประยุกต์พันธสัญญาใหม่เข้ากับสมัยของเราได้เมื่อเราได้ดูประเด็นด้านยุคสมัยและความต่อเนื่องที่ดำรงอยู่ระหว่างยุคของเราและช่วงเวลาของพันธสัญญาใหม่แล้ว ให้เราศึกษาความไม่ต่อเนื่องบางประการภายในยุคพันธสัญญาฉบับใหม่อันทำให้จำเป็นที่เราจะต้องอุทิศตัวของเราเองศึกษาศาสนศาสตร์พันธสัญญาใหม่อย่างรอบคอบต้องแน่ใจก่อนว่าความไม่ต่อเนื่องด้านยุคสมัยระหว่างช่วงเวลาของพันธสัญญาใหม่และสมัยของเราไม่ได้ห่างไกลมากเหมือนกับความไม่ต่อเนื่องด้านยุคสมัยระหว่างพันธสัญญาเดิมและยุคของเราแต่ก็มีความแตกต่างที่มีนัยยะสำคัญบางประการที่เราต้องคิดถึงในเวลาที่เราศึกษาพันธสัญญาใหม่ในเอเฟซัสบทที่2ข้อ20อัครสาวกเปาโลกล่าวถึงความไม่ต่อเนื่องของยุคสมัยที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งเมื่อท่านกล่าวว่าท่านได้รับการสร้างขึ้นบนฐานรากของเหล่าอัครทูตและผู้เผยพระวจนะโดยมีพระเยซูคริสต์เองเป็นศิลามุมเอกในข้อนี้เปาโลทำให้เห็นความแตกต่างระหว่างรากฐานของคริสตจักรซึ่งอยู่บนอัครทูตและผู้เผยพระวจนะโดยมีพระเยซูคริสต์เองเป็นศูนย์กลางและคริสตจักรตลอดประวัติศาสตร์ตามที่เรากล่าวถึงก่อนหน้านี้เป็นเวลาเกือบ 2,000 ปีคริสตจักรได้ยอมรับอำนาจรากฐานที่พระคริสต์และอัครทูตกับผู้เผยพระชนะของพระองค์มีเหนือเราแต่เราก็ต้องตระหนักด้วยว่าบุคคลเหล่านั้นไม่ได้อยู่กับเราทางกายภาพอีกต่อไปสิ่งนี้ก็ให้เกิดความไม่ต่อเนื่องหลายประการระหว่างสมัยพันธสัญญาใหม่และชีวิตของเราในปัจจุบันประการแรกพันธสัญญาใหม่ประกอบด้วยการอัศจรรย์หลายตัวอย่างซึ่งกระทำโดยพระเยซูและอัครทูตและผู้เผยพระวจนะของพระองค์ซึ่งยืนยันความจริงได้ความสามารถในการกระทำการอัศจรรย์เช่นนั้นได้แยกพระเยซูและอัครทูตของพระองค์ไว้เป็นพิเศษในฐานะผู้มีราชอำนาจและผู้นำรากฐานของคริสตจักรพระเจ้ายังคงทำงานอย่างเหนือธรรมชาติในคริสตจักรต่อมาจนถึงวันนี้แต่เราไม่ได้มองหาการอัศจรรย์ในฐานะที่เป็นสิ่งจำแนกอำนาจของผู้นำคริสตจักรยุคใหม่ตรงกันข้ามอำนาจในคริสตจักรในปัจจุบันถูกสถาปนาขึ้นตามมาตรฐานของพันธสัญญาใหม่และด้วยเหตุนี้เราจึงต้องแน่ใจที่จะศึกษาอย่างรอบคอบที่สุดว่ามาตรฐานนี้ประยุกต์เข้ากับสมัยของเราอย่างไรประการที่2ในยุคพันธสัญญาใหม่นั้นเป็นไปได้ที่จะแสวงหาคำชี้แนะโดยตรงกับอัครทูตและผู้เผยพระชนะของพระเยซูคริสเตียนสามารถแสวงหาคำชี้แนะจากอัครทูตและผู้เผยพระวจนะเพื่อขอการทรงนำและคำตอบสำหรับคำถามต่างๆเช่นเราเห็นสิ่งนี้ในแนวทางที่เปาโลตอบสนองต่อการแสวงหาของผู้ติดตามพระคริสต์ในพระคัมภีร์เช่น1และ2โครินธ์รวมทั้งฟิเลโมนยิ่งไปกว่านั้นในสมัยพันธสัญญาใหม่ประเด็นต่างๆในคริสตจักรทั้งปวงสามารถวินิจฉัยโดยปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้นำรากฐานของคริสตจักรเช่นในสภากรุงเยรูซาเล็มในกิจการบทที่15แต่ในสมัยของเราไม่มีอำนาจรากฐานเช่นนี้ท่ามกลางพวกเราฉะนั้นเราจึงต้องพึ่งพาการศึกษาพันธสัญญาใหม่และพิจารณาว่าจะประยุกต์เข้ากับสมัยของเราอย่างไรประการที่3เมื่อเราศึกษาศาสนศาสตร์พันธสัญญาใหม่เรามักจะต้องเผชิญความจริงที่ว่าผู้เขียนพันธสัญญาใหม่มีจุดเน้นด้านศาสนศาสตร์ที่สำคัญเป็นพิเศษสำหรับสมัยที่รากฐานคริสตจักรกำลังถูกสถาปนาแต่จุดเหล่านี้อาจไม่เกี่ยวข้องกับเราในปัจจุบัน
พันธสัญญาใหม่นั้นถูกเขียนขึ้นในช่วงเวลาที่คนของพระเจ้ากำลังเปลี่ยนผ่านระหว่างความเชื่อตามพันธสัญญาเดิมและตามพันธสัญญาใหม่ด้วยเหตุนี้ประเด็นมากมายที่เน้นย้ำในพันธสัญญาใหม่จึงเกี่ยวข้องกับการที่ผู้ติดตามพระคริสต์จะเชื่อมโยงแนวปฏิบัติในพันธสัญญาเดิมเข้ากับประเพณีอยู่ชายคริสเตียนจำเป็นต้องรับสุนัตหรือไม่เขาต้องทำตามบัญญัติด้านอาหารของชาวยิวหรือไม่คริสเตียนจะต้องเข้าใจอย่างไรเกี่ยวกับการถวายสัตวบูชาต่อไปในพระวิหารหลังจากชำระบาปเป็นครั้งสุดท้ายของพระคริสต์ พิธีกรรมและเทศกาลต่างๆของชาวยิวจะถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในคริสตจักรอย่างไรแน่นอนหลายประเด็นซึ่งเป็นรากฐานทางศาสนศาสตร์เหล่านี้มีข้อยุตินานมาแล้วและเมื่อช่วงเวลารากฐานของพันธสัญญาฉบับใหม่จบลงคริสตจักรก็ก้าวหน้าไปสู่ความท้าทายอื่นๆอีก
เมื่อเราอ่านพันธสัญญาใหม่อาจเป็นการยากที่จะชนะประเด็นความไม่ต่อเนื่องต่างๆในด้านยุคสมัยแต่ถ้าเราต้องการประยุกต์คำตอบในพันธสัญญาใหม่เข้ากับข้อถกเถียงทางศาสนศาสตร์โบราณต่างๆในปัจจุบันเราก็มักจะต้องทำงานหนักและศึกษาข้อความเหล่านี้อย่างรอบคอบอย่างยิ่ง
เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เราจำเป็นต้องพิจารณาบริบทดั้งเดิมเสมอเมื่อทำเช่นนั้นบางครั้งเราไม่รู้จริงๆเกี่ยวกับบางประเด็นที่คนสมัยนั้นต้องบากบั่นต่อสู้เนื่องจากประเด็นเหล่านั้นช่างแตกต่างจากประเด็นที่เราปล้ำสู้อยู่ในปัจจุบันตัวอย่างเช่นในพันธสัญญาเดิมประเด็นด้านพันธสัญญาทั้งสิ้นที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลนั้นก็คือการดำเนินชีวิตภายใต้พันธสัญญาฉบับเดิมจนถึงเมื่อพระคริสต์เสด็จมาอันเป็นการกระทำให้พันธสัญญานั้นสำเร็จเป็นจริงซึ่งนั่นเป็นประเด็นหลักทางศาสนศาสตร์ที่คริสตจักรต้องรับมือด้วยอะไรคือความสัมพันธ์ของข้อกำหนดต่างๆในพันธสัญญาเดิมพันธสัญญาฉบับเดิมนั้นถูกนำมาสู่การสำเร็จเป็นจริงในคริสตจักรอย่างไรความสัมพันธ์ระหว่างชาวยิวและชาวต่างชาติเป็นยังไงถึงแม้ว่าเราจะกล่าวในทำนองนี้แต่เราก็มักจะไม่คิดถึงประเด็นต่างๆเหล่านี้ดังนั้นสิ่งที่เราจะทำได้อย่างดีที่สุดก็คือก่อนอื่นเราจะย้อนกลับไปที่ตัวพระคัมภีร์ทำความเข้าใจเงื่อนไขตามบริบทของพระคัมภีร์เองว่าพระคัมภีร์นำเสนอเรื่องราวต่างๆอย่างไรเพื่อเราจะเข้าใจพันธสัญญาต่างๆนั้นทำงานยังไงพันธสัญญาต่างๆนั้นถูกทำให้สำเร็จเป็นจริงในพระคริสต์ยังไงและจากนั้นก็เริ่มคิดถึงว่าสิ่งเหล่านี้ประยุกต์เข้ากับเราได้ยังไง
เมื่อได้ดูที่ความต่อเนื่องและความไม่ต่อเนื่องต่างๆภายในประเด็นด้านยุคสมัยแล้วเราก็ควรจะสำรวจประเด็นด้านวัฒนธรรมเมื่อเรากล่าวถึงวัฒนธรรมเราก็นึกถึงแบบแผนของชุมชนมนุษย์อันพัฒนาขึ้นจากแนวคิดพฤติกรรมและอารมณ์ที่มีร่วมกันวัฒนธรรมนั้นถูกแสดงออกในสิ่งต่างๆเช่นศิลปะแฟชั่นวิทยาการโครงสร้างทางการเมืองและข้อตกลงต่างๆเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ในชีวิตประจำวันและเมื่อเราศึกษาศาสนศาสตร์พันธสัญญาใหม่เราก็ต้องใส่ใจกับมิติต่างๆของชีวิตในด้านวัฒนธรรมเหล่านี้ทั้งในศตวรรษแรกและในสมัยของเราเองเมื่อใดก็ตามที่เราใส่ใจพิจารณาเรื่องวัฒนธรรมเราต้องมองที่ทั้งความต่อเนื่องและความไม่ต่อเนื่องด้านวัฒนธรรมบางครั้งนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเราจึงต้องพร้อมที่จะอุทิศตัวของเราเองให้กับการสะท้อนคิดอย่างรอบคอบให้เราดูว่าสิ่งนี้เป็นจริงอย่างไรโดยเริ่มต้นที่ความต่อเนื่องทางวัฒนธรรมเราต่างรู้ว่าทุกวัฒนธรรมนั้นแตกต่างกันและความแตกต่างเหล่านั้นยิ่งใหญ่ขึ้นตามความห่างด้านเวลาและภูมิศาสตร์แต่แม้ว่าเราจะรับรู้ในความแตกต่างมากมายเหล่านั้นทุกวัฒนธรรมมนุษย์ก็ดำรงอยู่ในโลกใบเดียวกันความจริงข้อนี้ก่อให้เกิดความต่อเนื่องทางวัฒนธรรมมากมายแม้จะต่างเวลาและต่างภูมิศาสตร์ทุกวัฒนธรรมบนโลกนี้ถูกหล่อล้อมโดยธรรมชาติของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและธรรมชาติและตราบใดที่ปัจจัยต่างๆเหล่านี้คล้ายคลึงกันแบบแผนของวัฒนธรรมก็คล้ายคลึงเช่นเดียวกันตามที่ปัญญาจารย์บทที่1ข้อ9กล่าวไว้ว่าอะไรที่เกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นอีกสิ่งที่ทำไปแล้วก็ทำกันอีกไม่มีอะไรใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ไม่น่าแปลกใจเมื่อเราพิจารณาลึกลงไปกว่าความแตกต่างผิวเผินแล้วเราพบลักษณะคล้ายคลึงกันหลายประการทางวัฒนธรรมระหว่างยุคของเราและยุคพันธสัญญาใหม่เรายังคงสวมใส่เสื้อผ้ามีความสุขกับศิลปะมีครอบครัวสถาปนารัฐบาลและลงโทษอาญากรเช่นเดียวกับที่ประชาชนกระทำในสมัยพันธสัญญาใหม่ด้วยเหตุนี้จึงง่ายมากที่จะเห็นความคล้ายคลึงกัน ระหว่างวัฒนธรรมต่างๆในศตวรรษแรกและในยุคของเราเองเพื่อเป็นตัวอย่างให้เราดูเหตุการณ์หนึ่งในยอห์นบทที่4ข้อ6ถึง7ซึ่งนำเสนอบทสนทนาของพระเยซูกับหญิงชาวสมาเรียคนหนึ่งขณะนั้นเป็นเวลาประมาณเที่ยงเมื่อหญิงชาวสมาเรียคนหนึ่งมาตักน้ำพระเยซูตรัสกับนางว่าขอน้ำให้เราดื่มหน่อยได้ไหมพวกเราหลายคนคงเคยได้ยินคำอธิบายต่างๆเกี่ยวกับมิติทางวัฒนธรรมของเหตุการณ์นี้แล้วพระเยซูพบและสนทนากับหญิงชาวสมาเรียคนหนึ่งถึงแม้ว่าชาวยิวในสมัยพระเยซูมองว่าชาวสมาเรียนั้นเป็นมลทินจึงปฏิเสธที่จะสมาคมกับพวกเขาบัดนี้ในฐานะผู้อ่านสมัยปัจจุบันเราไม่มีความรู้สึกใดๆต่อชาวสมาเรียแล้วเราก็ไม่ได้คิดเรื่องคนเรานั้นสะอาดในแง่พิธีกรรมหรือไม่แม้กระนั้นก็ไม่ยากที่จะเห็นลักษณะคู่ขนานสำคัญระหว่างเหตุการณ์นี้ในพระคัมภีร์และอคติทางสังคมในยุคของเราเองน่าเศร้าที่มนุษย์ในปัจจุบันก็ไม่ได้แตกต่างจากมนุษย์ในศตวรรษแรกมากนักในประเด็นนี้และเนื่องจากเรามีชีวิตอยู่ในโลกใบเดียวกับคนเหล่านั้นในสมัยพันธสัญญาใหม่บ่อยครั้งเราก็สามารถมองเห็นลักษณะคู่ขนานกับประสบการณ์ทางวัฒนธรรมต่างๆในสมัยใหม่ได้อย่างง่ายดายแม้จะมีความแตกต่างอยู่บ้างก็ตามในขณะที่เป็นเรื่องสำคัญที่จะตระหนักว่าประเด็นพิจารณาด้านวัฒนธรรมครอบคลุมความต่อเนื่องทางวัฒนธรรมระหว่างเราเองและพันธสัญญาใหม่เราก็ต้องตระหนักเช่นกันถึงอิทธิพลของความไม่ต่อเนื่องทางวัฒนธรรมที่มีต่อความเข้าใจศาสนศาสตร์พันธสัญญาใหม่ของเราด้วย
ความเข้าใจของเราเรื่องพระคัมภีร์ก็คือพระคัมภีร์เป็นพระดำรัสของพระเจ้าและผู้เขียนสูงสุดของพระคัมภีร์ก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์บ่อยครั้งเรากล่าวถึงพระคัมภีร์ในลักษณะเทิดทูนเช่นนั้นและด้วยเหตุนี้เองทำให้มีคำถามเกิดขึ้นเช่นเหตุใดเราจึงจำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งอื่นใดนอกเหนือจากพระคัมภีร์อีกเหตุใดจำเป็นต้องศึกษาวัฒนธรรมและภูมิหลังและภาษาต่างๆถ้าเรามีเพียงพระคัมภีร์คือพระวจนะของพระเจ้าแล้วยังไม่เพียงพอหรอกเหรอเราเข้าใจว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์คือผู้เขียนสูงสุดแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทำงานผ่านผู้เขียนที่เป็นมนุษย์และประทานพระคัมภีร์แก่เราในบริบททางประวัติศาสตร์พระคัมภีร์ที่วางตรงหน้าเราไม่ได้เป็นเพียงแค่รายการความจริงเราไม่ได้มีพระคัมภีร์ที่เป็นประมวลกฎหมายอันประกอบด้วยข้อกฎหมายซ้อนข้อกฎหมายและรายการข้อห้ามและข้อปฏิบัติยาวเหยียดเราไม่ได้มีพระคัมภีร์ที่เป็นเพียงแค่หนังสือรวบรวมคำสุภาษิตอัญชันฉลาดคติพจน์คำพังเพยสุภาษิตนั่นนี่โน่นที่ช่วยให้เราประมวลหาความจริงแม้ว่าองค์ประกอบเหล่านี้ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์แต่พระคัมภีร์เล่มต่างๆก็คือการเปิดเผยของพระเจ้าแสดงเห็นถึงราชกิจของพระองค์ในประวัติศาสตร์บางครั้งเราสรุปความเข้าใจพระคัมภีร์โดยกล่าวว่าพระคัมภีร์คือพระวจนะของพระเจ้าในถ้อยคำของผู้เขียนที่เป็นมนุษย์และประทานมาในประวัติศาสตร์และตรงที่กล่าวว่าในประวัติศาสตร์นั่นเองที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับเราหากเราไม่เข้าใจบริบททางวัฒนธรรมที่แวดล้อมการเขียนพระคัมภีร์หากเราไม่เข้าใจภาษาที่เขียนนั้นก็สามารถตีความหมายพระคัมภีร์ผิดเพี้ยนได้อย่างง่ายดาย
ในความเป็นจริงแล้วมุมมองทางวัฒนธรรมในสมัยของเราและในยุคพันธสัญญาใหม่แตกต่างกันอย่างมากมายและเราต้องทำงานหนักมากที่จะชนะอุปสรรคต่างๆที่เป็นปัญหาในการตีความและประยุกต์ศาสนศาสตร์พันธสัญญาใหม่หนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของความไม่ต่อเนื่องทางวัฒนธรรมในลักษณะนี้ก็คือภาษาที่ถูกใช้ในการเขียนพันธสัญญาใหม่มีผู้ติดตามพระคริสต์จำนวนค่อนข้างน้อยมากในปัจจุบันที่สามารถอ่านพันธสัญญาใหม่ได้ด้วยภาษากรีกดั้งเดิมนอกเหนือจากนี้เราก็ต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ทางวรรณกรรมและอิทธิพลของพันธสัญญาเดิมฉบับภาษาฮิบรูและภาษากรีกในศตวรรษแรกซึ่งผู้เขียนพระวจนะเล่มต่างๆในพันธสัญญาใหม่ได้ใช้ด้วยเรายังต้องเอาชนะความเขลาของเราในด้านแนวปฏิบัติทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้างของยุคนั้น เราจะสามารถรับมือกับความไม่ต่อเนื่องทางวัฒนธรรมมากมายระหว่างพันธสัญญาใหม่และสมัยของเราได้ก็ต่อเมื่อเราได้อุทิศตัวในการศึกษาประเด็นเหล่านี
้มีคำหนึ่งยอดเยี่ยมมากในกรุงลอนดอนนั่นก็คือระวังช่องว่างเป็นคำที่คุณได้ยินทุกครั้งเมื่อก้าวออกจากรถไฟใต้ดินเพื่อไปยังชานชาลาและระหว่างรถไฟกับชานชาลาก็มีช่องว่างจะมีคำเตือนเสมอให้ระวังช่องว่างระวังช่องว่างและนี่เป็นแนวคิดสำคัญที่ต้องพิจารณาในประเด็นที่ว่าเหตุใดจึงมีความสำคัญที่จะต้องเข้าใจบริบททางวัฒนธรรมของพันธสัญญาใหม่เมื่อเรากำลังตีความสอนและเทศนาพันธสัญญาใหม่ความสำคัญนั้นก็คือเราจำเป็นจะต้องระวังช่องว่างเพราะมีช่องว่างระหว่างเวลานั้นกับเวลานี้มีช่องว่างในภาษาที่ถูกใช้ในอดีตมีช่องว่างเกี่ยวกับอัตลักษณ์ต่างๆทางสังคมว่าถูกสร้างขึ้นยังไงมีช่องว่างเกี่ยวกับการที่จะต้องเข้าใจระบบเครือญาติยังไงมีช่องว่างในแทบจะทุกมิติของชีวิตระหว่างชีวิตเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วและชีวิตในปัจจุบันและถ้าเราไม่ระมัดระวังเกี่ยวกับช่องว่างเหล่านี้เราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเอาวัฒนธรรมความเข้าใจในสิ่งต่างๆของเราเองมาเติมช่องว่างเหล่านี้และแทนที่จะรับฟังและทำความเข้าใจว่าข้อความนั้นสามารถประยุกต์เข้ากับชีวิตของเรายังไงเรากลับทำสิ่งตรงกันข้ามคือทำชีวิตของเราให้เป็นแบบแผนเพื่อเข้าใจข้อความเราใส่ความคิดและคำพูดเข้าไปในข้อความแทนที่จะให้ข้อความนั้นพูดกับเราและเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะพลาดบางสิ่งบางอย่างไปถ้าเราเชื่อว่าข้อความดั้งเดิมนั้นได้รับการดลใจเราก็จะปรารถนาและพยายามอย่างยิ่งที่จะระวังช่องว่างเพื่อที่จะสามารถฟังพระวจนะของพระเจ้าได้ไม่ใช่นำเอาประเด็นพิจารณาทางสังคมของเราเองมาสวมทับข้อความนั้น
เมื่อได้พิจารณาความต่อเนื่องและความไม่ต่อเนื่องของประเด็นด้านยุคสมัยและประเด็นด้านวัฒนธรรมแล้วให้เราดูที่ว่าเหตุใดการพิจารณาด้านตัวบุคคลก็สำคัญและทำให้เราจำเป็นต้องศึกษาศาสนศาสตร์พันธสัญญาใหม่อย่างรอบคอบ
เราทุกคนรู้จากประสบการณ์ร่วมกันว่ามนุษย์นั้นไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดแม้กระทั่งคนที่อยู่ในวัฒนธรรมเดียวกันก็ยังแตกต่างกันบ่อยครั้งเมื่อเราพบผู้คนจากดินแดนห่างไกลหรืออ่านเกี่ยวกับผู้คนในอดีตเราก็ตระหนักได้ว่าความแตกต่างด้านจิตวิทยาอารมณ์และจิตวิญญาณนั้นมีมากมายเราทั้งปวงมีประสบการณ์ความเข้มแข็งความกลัวความสามารถพิเศษและแนวโน้มฝ่ายจิตวิญญาณที่แตกต่างกันรายการของความแตกต่างท่ามกลางมนุษย์นั้นยาวเหยียดฉะนั้นเมื่อเราศึกษาศาสนศาสตร์พันธสัญญาใหม่เราจึงพึงใส่ใจกับความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างมนุษย์ในสมัยของเราและในช่วงเวลาของพันธสัญญาใหม่ด้วย
เราจะพิจารณาประเด็นด้านตัวบุคคลในแนวทางเดียวกันกับที่เราเคยอภิปรายมาก่อนหน้านี้ประการแรกอะไรคือความต่อเนื่องด้านตัวบุคคลระหว่างมนุษย์ในสมัยปัจจุบันและในสมัยพันธสัญญาใหม่และประการถัดมาอะไรคือความไม่ต่อเนื่องระหว่างมนุษย์สองยุคนี้เราจะเริ่มต้นโดยดูที่ความต่อเนื่องกันก่อนตามมุมมองในพระคัมภีร์ความคล้ายคลึงกันท่ามกลางมนุษย์นั้นมีอยู่มากพอที่เราจะมั่นใจได้ว่าเราสามารถเรียนรู้และประยุกต์ศาสนศาสตร์พันธสัญญาใหม่ตามที่เราควรทำตามความเป็นจริงนั้นพระคัมภีร์สอนว่ามนุษย์ทั้งปวงในยุคพันธสัญญาใหม่และยุคปัจจุบันก็คือมนุษย์ประเภทเดียวกันบรรดาผู้เขียนผู้อ่านและคนอื่นๆในพันธสัญญาใหม่ล้วนเป็นพระฉายของพระเจ้าเช่นเดียวกับที่เราเป็นในวันนี้พวกเขามีเหตุผลและเข้าใจเหตุผลเช่นเดียวกับเราพวกเขามีปฏิกิริยาด้วยความยินดีและความโศกเศร้าเช่นเดียวกับเราที่มีในวันนี้และเขาก็ไม่ต่างจากเราเพราะเขาก็เป็นพระฉายที่ล้มลงของพระเจ้าจึงจำเป็นต้องได้รับการไถ่ในพระคริสต์พวกเขากระสือกระสนกับความบาปและทนทุกข์ทรมานและความลำบากในโลกที่ล้มลงนี้และคนเหล่านั้นที่เชื่อในพระคริสต์ในยุคพันธสัญญาใหม่ก็มีประสบการณ์กับพระคุณแห่งการอภัยโทษบาปของพระเจ้าและพระพรของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตส่วนบุคคลของพวกเขาเช่นเดียวกับที่เรามีในวันนี้ด้วยเนื่องจากความต่อเนื่องเหล่านี้และอีกมากมายที่คล้ายคลึงกันในด้านตัวบุคค เมื่อเราอ่านพันธสัญญาใหม่เราจึงมักจะสามารถเชื่อมโยงกับมนุษย์ที่อยู่ในยุคนั้นได้อย่างง่ายดายตัวอย่างเช่นในโรมบทที่9ข้อ2ถึง4เปาโลแสดงออกถึงความรู้สึกลึกซึ้งของท่านต่อชาวยิวร่วมชาติดังนี้ข้าพเจ้าทุกโศกยิ่งนักและปวดร้าวใจไม่หยุดหย่อนเพราะข้าพเจ้าปรารถนาว่าถ้าเป็นไปได้ให้ข้าพเจ้าเองถูกสาปแช่งและถูกตัดขาดจากพระคริสต์เพื่อพี่น้องของข้าพเจ้าผู้เป็นคนเชื้อชาติเดียวกับข้าพเจ้าคือประชากรอิสราเอลพระคัมภีร์ตอนนี้เปิดเผยประสบการณ์ส่วนตัวที่สะท้อนอารมณ์ของเปาโลอย่างมากและบุคลิกของมนุษย์สมัยของเปาโลก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากสมัยของเราจนเราไม่สามารถเข้าใจถึงหัวอกและความรู้สึกของเปาโลได้ความต่อเนื่องด้านตัวบุคคลเช่นนี้มักทำให้เราเข้าใจประสบการณ์ของบรรดาผู้เขียนผู้อ่านและบุคคลต่างๆในพันธสัญญาใหม่มีได้ง่ายขึ้นแล้วเราก็สามารถประยุกต์ประสบการณ์ต่างๆของพวกเขาเข้ากับสมัยของเราได้ด้วยในเวลาเดียวกันขณะที่ประเด็นพิจารณาด้านตัวบุคคลในพันธสัญญาใหม่ประกอบด้วยความต่อเนื่องมากมายก็มีความไม่ต่อเนื่องด้านตัวบุคคลมากมายเช่นกันที่ทำให้เราเข้าใจและประยุกต์ศาสนศาสตร์พันธสัญญาใหม่ได้ยากมากขึ้นด้วยเหมือนกันพันธสัญญาใหม่มักเน้นไปที่มนุษย์บางประเภทโดยเฉพาะซึ่งแตกต่างอย่างยิ่งจากสิ่งที่เรารู้จักกันในวันนี้จนทำให้บางครั้งเราประสบความยากลำบากในการเชื่อมโยงอย่างเหมาะสมแนวโน้มด้านอารมณ์ส่วนบุคคลหรือแม้กระทั่งประเด็นต่างๆเช่นอายุและเพศสภาพสามารถเป็นอุปสรรคที่เราต้องก้าวข้ามโดยการศึกษาอย่างรอบคอบ
พระเจ้าใส่ใจต่อมนุษย์ในบริบทที่แตกต่างกันและในภูมิหลังที่แตกต่างกันของเราแท้จริงแล้วเราเห็นสิ่งนี้ได้โดยสังเกตว่ามีภูมิหลังที่แตกต่างและวัฒนธรรมที่หลากหลายมากมายเพียงใดที่ถูกกล่าวถึงตลอดพระคัมภีร์ทั้งเล่มในหลายๆส่วนของพระคัมภีร์และในทำนองเดียวกันเมื่อเราเข้าใจว่าพระเจ้ากำลังพูดกับคนเหล่านั้นในบริบทของพวกเขาอย่างไรเราก็สามารถเรียนรู้จากพวกเขาเป็นตัวอย่างและเราก็จะต้องนำตัวอย่างเหล่านั้นมาประยุกต์อีกครั้งหนึ่งในบริบทที่แตกต่างของเราในปัจจุบันพระเจ้าประทานพระดำรัสในแนวทางอันเป็นรูปธรรมสำหรับบริบทเฉพาะและพระองค์คาดหมายให้พระดำรัสนั้นถูกประยุกต์ในแนวทางอันเป็นรูปธรรมและในบริบทเฉพาะเช่นกันแต่สำคัญที่เราจะต้องเข้าใจหลักการที่ถูกต้องในข้อความนั้นเพื่อเราจะสามารถประยุกต์ซ้ำได้ในแนวทางที่ถูกต้อง
ให้เราดูตัวอย่างในเอเฟซัสบทที่6ข้อ5และข้อ9ในตอนนี้เปาโลสั่งสอนคน2ประเภทโดยเฉพาะท่านกล่าวว่าผู้ที่เป็นทาสจงเชื่อฟังเจ้านายฝ่ายโลกด้วยความเคารพยำเกรงและด้วยความจริงใจเหมือนที่ท่านเชื่อฟังพระคริสต์ผู้ที่เป็นนายจงปฏิบัติต่อทาสในทำนองเดียวกันพวกเราส่วนใหญ่เมื่ออ่านถ้อยคำเหล่านี้เราเกิดความตระหนักถึงสิ่งที่เปาโลกล่าวกับทาสและนายในคริสตจักรเมืองเอเฟซัสด้วยความรู้สึกเพียงผิวเผินเรามีข้อจำกัดที่จะเข้าใจและรับรู้ถึงความยากลำบากที่พี่น้องชายหญิงในคริสตจักรนั้นกำลังเผชิญอยู่ได้ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะพวกเราแทบทุกคนไม่เคยมีประสบการณ์ในการเป็นทาสหรือเป็นนายทาสมาก่อนนี่คือประเภทของคนที่มีสถานะแตกต่างจากพวกเราในวันนี้อย่างมากด้วยเหตุนี้เองเราจึงต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนที่จะเรียนรู้ว่าคนเหล่านี้มีประสบการณ์อะไรในศตวรรษแรกและในสถานที่เช่นเมืองเอเฟซัสวิธีนี้เท่านั้นจะทำให้เราสามารถเริ่มเห็นความคู่ขนานที่เหมาะสมสำหรับยุคของเราและเข้าใจมุมมองทางศาสนศาสตร์ของเปาโลที่สะท้อนออกมาในข้อความเหล่านี้ได้
เมื่อไรก็ตามที่เราพยายามเข้าใจว่าจะประยุกต์พันธสัญญาใหม่ยังไงคำสำคัญที่ต้องคำนึงถึงตลอดเวลาก็คือบริบทแม้ว่าจะปรารถนาประยุกต์ใช้พระคัมภีร์ให้เป็นไปตามความคาดหมายยังไม่ตกหล่นมากมายเพียงใดก็ตามแต่ความเป็นจริงนั้นไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยแม้กระทั่งในสมัยพันธสัญญาใหม่เองผมรู้สึกทึ่งเสมอมาแต่กรณีหนึ่งที่เปาโลได้กล่าวว่าถูกต้องแล้วทิโมธีเจ้าต้องเข้าสุนัตเพราะเห็นแก่ข่าวประเสริฐและในอีกกรณีหนึ่งท่านได้กล่าวกับเพื่อนร่วมพันธกิจอีกคนหนึ่งว่าไม่ เจ้าไม่ต้องเข้าสุนัตเพราะว่าเห็นแก่ข่าวประเสริฐในนั้นการกระทำสิ่งเดียวกันจะถูกหรือผิดก็ขึ้นอยู่กับบริบททางวัฒนธรรมในเวลานั้นเพราะในกรณีหนึ่งก็คือความหมายก็คือทิโมธีเจ้าต้องเข้าสุนัตเพื่อเจ้าจะได้เข้าถึงชาวยิวนั่นก็คือเพื่อเห็นแก่ข่าวประเสริฐในอีกบริบทหนึ่งผมเชื่อว่าเปาโลกล่าวกับติตัสซึ่งความหมายก็คือเจ้าต้องไม่เข้าสุนัตเพราะคนที่ต้องการให้เจ้าเข้าสุนัตจะคิดว่านั่นคือสิ่งที่จำเป็นเพื่อได้รับความรอดและนั่นจะขัดกับข่าวประเสริฐดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องเข้าใจสถานการณ์ทางวัฒนธรรมในปัจจุบันของเราว่าเป็นยังไงและหลักการในพระคัมภีร์ประยุกต์เข้ากับสถานการณ์นั้นได้ยังไงและนั่นหมายความว่าเราจำเป็นต้องเข้าใจเบื้องหลังวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้งมากพอๆกับที่เราเข้าใจพระคัมภีร์ด้วยครับ
คนสุขภาพดีและคนป่วยคนพิการคนเข้มแข็งคนอ่อนแอคนมั่งคั่งคนยากจนคนหนุ่มและคนแก่บิดามารดาพี่น้องชายหญิงในช่วงเวลาของพันธสัญญาใหม่นั้นจำเป็นต้องต้อนรับศาสนศาสตร์พันธสัญญาใหม่ในลักษณะที่เหมาะสมต่อพวกเขาว่าเป็นใครตามยุคสมัยของเขาเองในระดับใดระดับหนึ่งประเด็นด้านตัวบุคคลเหล่านี้และลักษณะที่คล้ายคลึงกันจะส่งผลกระทบเสมอว่าเราจะประยุกต์ศาสนศาสตร์พันธสัญญาใหม่เข้ากับสมัยของเราอย่างไรเช่นเดียวกันและประเด็นพิจารณาต่างๆด้านตัวบุคคลนี้ทำให้เราจำเป็นต้องศึกษาพันธสัญญาใหม่ด้วยความภาคเพียรในบทเรียนนี้เราได้สำรวจว่าเหตุใดผู้ที่ติดตามพระเยซูคริสต์จึงควรศึกษาศาสนศาสตร์พันธสัญญาใหม่เราได้พิจารณาเรื่องการโดนใจและสิทธิอำนาจของพันธสัญญาใหม่และเห็นว่าเราควรทุ่มเทศึกษาเนื่องจากพันธสัญญาใหม่นั้นมาจากลมหายใจของพระเจ้านอกจากนั้นเรายังได้พิจารณาว่าความต่อเนื่องและความไม่ต่อเนื่องด้านยุคสมัยด้านวัฒนธรรมและด้านตัวบุคคลระหว่างช่วงเวลาในพันธสัญญาใหม่และช่วงเวลาของเราทำให้จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอุทิศตัวในการทำความเข้าใจและประยุกต์ศาสนศาสตร์พันธสัญญาใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยของเราอย่างถูกต้อง
พันธสัญญาใหม่นั้นเป็นหนังสือที่คู่ควรศึกษาให้ลึกซึ้งยิ่งกว่าการอ่านเพียงผิวเผินในฐานะที่เป็นพระวจนะพระเจ้าสำหรับคริสตจักรของพระองค์เราจึงต้องพร้อมจะทำทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อเข้าใจพันธสัญญาใหม่ให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เราจะเน้นไปที่แนวทางสำคัญมากมายเพื่อบรรลุจุดประสงค์นี้ในบทเรียนต่างๆที่จะตามมาและเมื่อเรากำลังศึกษานั้นเราจะเห็นประโยชน์มากมายที่เกิดขึ้นจากการสะท้อนความคิดอย่างรอบคอบเกี่ยวกับส่วนนี้ของพระคัมภีร์และเราจะได้เห็นครั้งแล้วครั้งเล่าว่าเหตุใดเราจึงควรทุ่มเทศึกษาศาสนศาสตร์พันธสัญญาใหม่